Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Priča jedne duše gost nam je gospodin Josip Čulumović, otac, učitelj, suprug, evangelizator, izvođač duhovne glazbe, kantautor, u režiji Marijan Agičić, moje ime je Iva Matušin. Josipe, hvala Isus i Marija.
Uvijek je hvala Iva.
Evo, za početak par riječi od sebi, otkud dolaziš.
Može. Dakle, zovem se Josip Čulumović, živim u Zagrebu već od 1991. godine, dakle već 33 dobre godine. Rodom iz Like, rođen u Gospiću, živio u Perušiću, jednom mjestu blizu Gospića, gdje sam išao u osnovnu školu, zatim završio srednju školu u Gospiću, u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje, se tad tako to zvalo. Danas je to gimnazija Nikole Tesle u Gospiću. I onda sam došao na studij u Zagreb, učiteljski fakultet ovdje u Savskoj ulici, gdje sam završio i onda sam se zaposlio u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića na Šalati u Zagrebu.
Gdje radiš i do dan danas?
Da, danas radim. Evo, trenutno smo izmješteni zato što nam se škola obnavlja, zgrada, pa smo malo razmješteni godinu i pol dana, ali inače smo stacionirani na Šalati u Mesićevoj ulici.
Bravo. Rođen si baš na jedan specifičan blagdan, na Svetog Josipa, je li tako, 1. svibnja?
1. svibnja, Josip Radnik, djeda mi je bio Josip, zvali su ga Joža, ujak mi je bio Josip, tako da imamo obitelj Josipa. I što je zanimljivo, dok sam bio mlađi i manji, ime mi je bilo jako obično, još u Lici nas zovemo Josipe Josu. Onda mi to bilo tako prosto ime, neko obično ili ne znam kako bi rekao, bezvezno. I mislio sam ja bi najrađe promijenio to ime. Ali tad nisam bio u vjeri i nisam uopće znao što znači Josip, tko je Josip. Kad sam kasnije spoznao zapravo tko je Sveti Josip, to me opčaralo i rekao sam hvala ti Bože da nikad nisam svoje ime promijenio, jer nosi ime jednog od najvećih svetaca. Dakle, poslije Isusa i Marije, Sveti Josip je zaštitnik i cijele naše crkve katoličke, svete obitelji i zaštitnik naše domovine Hrvatske.
Da. Tvoj put u vjeri nije krenuo onako specifično iz neke tradicionalne obitelji.
Tako je.
Otac ti je bio isto učitelj, prosvjetni radnik.
Tako je, bio profesor tjelesnog i biologije u našem mjestu u Perušiću. Završio on u Slavoniji, pa se vratio iz Slavonije, iz Pakraca, tamo je studirao. Vratio se u Perušić i kako je tad, da bi uopće dobio posao u struci, u školi, morao se upisati u članitu partiju, ondašnju komunističku partiju. E, tako da on nije smio javno ispovijedati zbog pripadnosti, jel, naravno, partiji. Tako da ja kao dijete nisam imao nikakvu vjeronaučnu niti vjerničku izobrazbu.
Bio se kršten?
Tako je, kršten sam bio, potajno su me odveli u Lički Josip, koji je opet posjećena crkva u Ličkom Osijeku, Svetom Josipu, što nije isto slučajno. Dakle, i tamo sam kršten odmah sa 2-3 mjeseca starosti. Ali moja baka Ana, koja je bila jedna sveta žena i djed Joža, taj Josip, oni su bili sveti ljudi koje pamtim po njihovoj dobroti. Baka više me zapravo, nego djed, vodila u crkvu nedjeljom nekad. Onda bi ja tamo naučio sam osnovne molitve, Oče naš, Zdravo Mariju, Slava Otcu, Anđele Čuvaru. I to je bilo sve što sam ja praktički od vjere znao. Zaista nisam imao pojma ništa drugo.
I kada su se nekakvi prvi tvoji trenuci obraćenja dogodili? Jesi već bio odrasli momak?
Tako, znači, sakramente sam primio 1990. kad sam imao 17 godina, pred sami domovinski rat, ono kad je već polako se moglo ići u crkve, i tad sam prvi put me zaigralo, moglo bi se reći, navještaj našeg župnika Josipa Mustaća, koji je tad bio župnik u Perušiću. Tad me to onako malo zaintrigiralo, ali samo na površini. On je nama vodio vjeronauk da bismo primili prvu pričest i krizmu koju nismo redovno primali kao djeca u normalno u 3. i 7. razredu. I tad sam osjetio prvo nešto. I nakon toga opet ništa. Sve tamo do priprave za naše vjenčanje, Majno je moje vjenčanje. To je bilo 2001. godine. I tad smo išli na pripravu kod Salezijanaca, budući da sam studirajući u Zagrebu, a igrajući košarku, kako sam trenirao košarku, često na terenima pored Marije Pomoćnice na Kneži, gdje su Salezijanci. I onda sam govorio, makar nisam bio u vjeri, sam govorio, ako se ikad budem ženio, u crkvi ću se vjenčati toj gdje sam igrao košarku, a to je Marija Pomoćnica. I tamo je bio prekrasan don Stjepan Bolkovac, svećenik Salezijanac, koji nas je pripravljao za sakrament ženitbe. I jako je, on me jako dotakao svojim, kroz tih 4-5 dana priprave pred bračnog tečaja, ali isto i tu nije sjeme palo dublje, nego ostalo opet na toj površini gdje sam nastavio opet po starome, svjetovnom tom načinu života, da bi tek 2005. doživio zaista jedno jako iskustvo koje sam doživio na jednoj duhovnoj obnovi.
Bila je to duhovna obnova, kod koga točno?
Dakle, to je bilo 2005. u 9. mjesecu, 3., 4., 5. rujan se, točno sjećam tih dana, ne mogu to zaboraviti, kod fra Zvjezdana Linića u Domu sportova je bio veliki, veliki seminar, nekih 12.000 ljudi nas je bilo u onoj velikoj ledenoj dvorani. I tu sam zaista doživio doticaj sile Bože. Dakle, tu sam doživio da postoji duh kojeg prije nisam ni znao da postoji, jer sam mislio da smo mi samo ono što vidimo u ogledalu.
Tjelesna bića.
Tako, da smo samo tjelesna i osjećajna bića, tijelo i psiha su tu, duh nisam uopće, niti sam kad mi je netko navijestio da postoji duh, koje su uopće kategorije duha, ništa ja to nisam teoretski znao, dok mi se nije dogodilo tog petog, devetog je to bilo zadnji dan te duhovne obnove, jedan jako snažan zahvat, ali prije toga je prethodilo, treba to naglasiti, trećeg, to je prvi dan duhovne obnove, ono bio je program od 5 popodne do 9 navečer, taj prvi dan, pa subota je bila cijeli dan i nedjelja opet do mise u popodne jedan.
Klasični duhovni
program, ajmo reći, tako je, mini obnova, duhovna obnova. I onda sam tu prvu večer kad sam čuo katehezu o grijehu, ja sam prije uopće nisam znao, grijeh sam smatrao ako ubije čovjek neku, to je grijeh, ili ako baš ukrade nešto puno, sam mislio da je to grijeh, jer nisam znao, nisam imao pojma. Ja sam mislio, pa ja nemam uopće grijeha, a po naravi imam tu jednu dobru narav, blagu i stvarno nikad ne želim nikome zlo. Ja sam mislio da sam ja savršen praktički.
Da.
Međutim, kad je fra Zvjezdan navijestio zapravo i rekao jednu rečenicu koja je mene jako dotakla tad srce, a to je bilo, kaže, budite svjesni da vi vašim grijesima ne ranjavate samo sebe, iako prvenstveno grijeh vama šteti jer ga vi činite, nego trpe zbog vašeg grijeha i osobe pored vas, i to oni koje jako volite i cijenite. I taj grijeh njima šteti. Ja kad je on to rekao...
Tu si se zamislio onako, što činiš to, da.
Čekaj malo, i onda mi dođu, kad je on to rekao, u misli riječi moje supruge, današnje supruge majeta, smo bili, da, već smo bili oženjeni, i ona je meni znala reći, kaže, Josipe, jer sam se tad kladio, išao sam svaki dan u kladionicu sportsko klađenje.
Tu si isto imao jednu, ajmo reći, ovisnost, jel'
baš
tako?
Baš je bila dobra ovisnost, ono, baš jaka ovisnost, jer sam prije tog opet igrao one aparate, razno razne te igre na sreću. To, dakle, bila jedna ovisnost o tim hazardnim igrama i tome. I onda je Maja znala reći, kaže, Josip, ako se ti nastaviš kladiti dalje, ti samo radiš, na jednoj smo plaći, beba nam dolazi, pa ni razborito, jer nećemo moći to sve izdržati. O, kaže, mi ćemo se rastati ako ti tako nastaviš. Ja do tad to nisam, kad je ona to govorila, nisam razumio, ali kad sam čuo riječi fra Zvjezdana, onda sam, to mi je jako došlo u svijest, i onda sam shvatio, pa da, moja žena trpi. Jer ja sam mislio, šta ja nekog vrijeđam ako odem u kladionicu, odigram
lič, zaradiš novac, dobiješ nešto, tako je.
Mislio sam, to je čak i dobro.
Da.
Ali zapravo to je bio grijeh. Tad sam posvijestio koliko je to opasan grijeh. I onda sam poželio i pokajao se za to, baš iz srca. I rekao sam Isuse, ovaj me čovjek, ovaj svećenik me uvjerio da si ti živ. Ja ti predajem potpuno moju ovisnost o tome, ja to više ne želim. Jer ne želim više vrijeđati moju suprugu. A i sam biti u grijehu, ali nju ne želim vrijeđati.
Je li bio težak taj put ka nekom, ajmo reći, da ta ovisnost oslobođenja bude?
Ivan, ne bi
vjerovala. Jesi se mučio ili je bilo onako...
Trenutna milost. Kako sam to predao iskreno iz srca i zamolio Isusa, ja nisam nakon toga 5 ili 6 godina uopće ušao u kladionicu, a prolazio sam svakodnevno pored nje. Dakle, totalno slobodan, kao da tog u mom životu nije bilo. To je bila baš izvanredna milost. Međutim, nakon nekih 5-6 godina, kad sam bio u Hercegovini kod Majine prijateljice, smo bili jedno ljeto i ta prijateljica Majina Kristina kaže, Jole, hoćemo otići odigrati jedan listić kao. Ja kažem, možemo, ja sam ti od tog slobodan, mogu ja sad odigrati, nije problem. Mi odigramo prvi dan i sad gledamo rezultate i tako. sutra dana opet pita, hoćemo otići danas jedan, pa može. I tri dana smo išli za redom i ja se sjetim kako je profesor Ivančić nama znao reći, kaže, kad nešto činite jednom, dva put, tri put, to se upisuje u vaše stanice, u gene, u vaše biće i to postaje ovisnost. Ja se sjetim, pa rekao, kako, ili zapravo, Bože, pa ako sam ja od toga slobodan, zašto sad osjećam opet strast prema tome?
Zašto ne možeš reći ne?
Da, zašto ja sad ne kažem tome, ne želim? I onda sam se pomolio nad tim i došao mi glas u srcu, kaže, Josipe, ovo do sad ti je bila moja stvarna milost, tu nisi morao ništa, to je samo moje bilo, ali sad kad znaš, imaš spoznaju grijeha i koliko to šteti tebi i drugima, sad je na tebi borba posvetna. Znači ti se posvećuješ boreći se protiv toga uz moju pomoć i milost. I ja sam onda rekao, sve mi jasno Isuse, idemo zajedno. I naravno to je opet otpalo. Jer sam imao sam iskustvo koliko je Bog iznad tog i koliko je vrijednost zbog Boga to žrtovati. I onda sam predao i to do kraja, sad uopće o tome ne mislim, niti želim dolaziti u prilike da bi me to opet na neki način potaklo da idem u neki, ne znam, grijeh i čežnju za tim.
Spomenuo si profesora Ivančića, on je imao veliki utjecaj na tvoj život.
Je,
pratio
zaista.
Si ga oko 10 godina u glazbenom dijelu kao u slavljeničkoj
tako,
grupi.
Tako, bio sam pa u tom malom zboru koji je pratio profesora. On je čuo da ja sviram gitaru i kad sam došao na duhovnu obnovu, odnosno on imao zapravo seminar za prosvjetare. Nedugo nakon što sam se ja kod Fraze Jezdana obratio, par mjeseci poslije toga, i onda sam ja njega slušao i slušajući profesora Ivančića sam rekao, pa ovaj čovjek meni sve govori, a sad nisam ono rekao što se desilo taj treći dan što je bitno, pa ću se na to malo vratiti. Što je bilo taj treći dan, znači te duhovne obnove u domu sportova, kad se molilo za izljev Duha Svetoga, za unutarnja iscjeljenja, slavilo se tamo jako, ljudi su ovi prekrasno pjevali. Ja tad nisam znao ni jednu skoro pjesmu jer nisam bio u crkvi, ali mene toliko ta glazba ponijela i predanje i ta atmosfera oko mene, da sam u jednom trenutku osjetio kao da više mog tijela nema, a imam svijest tko sam, gdje sam, što sam, sve sam svjestan, potpuna svijest, ali tijela nema. Ja sam mislio, pa kako je moguće, zašto ja ovo sve znam, jesam ja uopće živ, jer ja ne osjetim moju ruku.
Tijelo da vladaš njime,
ne,
da.
Ne upravljam mojim tijelom, njega nema, ja ga ne osjetim. Nemam osjeti toga. I onda sam se malo tog prepao, ali onda mi je došao glas dok sam u tom stanju bio i glas je govorio opet toliko nježno, a tako autoritativno. Snažno i nježno u isto vrijeme. Znači da ga se ne moraš bojati, ali da je ozbiljan. I govorio je, ne boj se, ja sam te stvorio, ti si moje ljubljeno dijete, padat ćeš i dalje, ja ću te podizati, važno je da se digneš nazad, ne boj se, bit ću s tobom u sve dane do šetka svijeta, ti si moj, ljubljeno si mi dijete. I tako mi dolaze te riječi i to mi toliko onako napajalo moje tijelo, cijelo moje biće, da je tolika sila i snaga ulazila u mene, koji sam inače bio jedne krhke prirode, rekao bi čovjek ovako izvana da sam visok, jak, sad nešto, ali sam kao osoba bio strašiv i bojao sam se i mraka, bojao sam se svašta i buke i svačega, i kad sam to doživio, ti su strahovi od mene se otpali, jednostavno nestali, da.
U iskustvu s profesorom Ivančićom zasigurno imaš i brojne uspomene, brojna iskustva. Učio si hagioterapiju, nekoliko imaš stupnjeva završenih.
Tako je, 6 studija sam položio, 8 odslušanih. Nisam dalje otišao da bih radio u centrima, ali mi je to puno pomoglo u mojoj, recimo, ozdravljanju moje duhovne duše, a i da mogu pomoći mojim učenicima, roditeljima u školi, kolegama na poslu, ljudima koji su mi se ovako kroz život dolazili nekako do mene preko nekih preporuka ili slučajno, spontano. Ili...
Susretao si se sa brojnim ljudima, jel tako, koji su dolazili kod profesora Ivančića?
Jesam.
I tu si vidio i brojne rane što ljudi nose na srcu i na duši,
čime
se svime borimo u životu.
Tako je, tako. Ljudi su ranjeni na razne načine i bilo je uvijek zanimljivo vidjeti kako sam gore bio na Bini u dvorani kinoteka. Onda smo, profesor je bio gore, mi na Bini, a ljudi su bili u toj kinodvorani dolje u publici. I onda ono baš gledaš te ljude i vidiš te izraze lica, koliko su patnički, kako donose zapravo mnoge terete. Zato onu pjesmu kad ćemo pjevati, čućete, inspiracija mi je bila da pomažemo jedni drugima te terete nositi. I onda mi je dao Bog u srcu nakanu, moli za ove ljude dok si gore. Nemoj sad ovdje samo stajati, pasivno sjediti, nego pogledaj koliko moj narod pati. Baš ono se vidjelo, Isus je rekao, žao mi je naroda. kao ovce su bez pastira, a dobili su svećenika koji je pravi pastir, koji je donosio živu vodu kroz svoje riječi, kroz svoje nadahnuća, kroz svoje prebivanje u Gospodinu, on je nama dao te spoznaje. I to je bilo zanimljivo gledati zapravo izraze lica i tijela koje su klonula, koja su teška, vidi se da su ono baš im je teško, na početku susreta oko 8 na večer, krenulo bi to oko 8:30 i do 10 na večer, to su bili ljudi koji su, kao da ste na njih spustili neki novi duh koji ih je oživio. Ono je Ezekiel kad kaže, da neka suhe kosti ožive.
Kao na novo rođeni.
Na novo rođeni su se ljudi vraćali, jer profesor imao tako specifičan humor i sve neke vrlo teške teološke stvari nam je znao spustiti na razinu nas, malih ljudi koji dao nam je primjere iz života, kroz neke viceve, kroz neke anegdote. Toliko imao domišljatosti da dođe do ljudskoga srca. Evo.
On te je ohrabrio da kreneš i pisati svoje pjesme i izvoditi.
Je.
To si isto bio u strahu ispočetka, što je normalno.
Naravno, nisam znao kako. On je mi rekao, Josipe, zašto uvijek pjevaš tuđe pjesme? Zašto ne pokušaš sam raditi? Ja sam rekao, profesore, kako to naučiti? Ja bi to želio. Ne znam kako se to radi. Jednostavno, nemam pojma. On kaže, ti se otvori, ja ću moliti za tebe. Ja ću te blagoslivljati. I upravo pjesma koju ćemo izvesti je ta prva koju sam napisao pod utjecajem njegovog zadnjeg studija hagioterapije međunarodnog, koji je bio 2016. u 7. mjesecu. Zvao se, naslov tog studija je bio međunarodnog, čovječe upoznaj samoga sebe i kršćanine upoznaj svoje dostojanstvo. I onda sam, slušajući taj cijeli studij, mi je i u jednom prilikom dok sam se vozio u autu na posao, bila guža po gradu, kao što i joj znaš, i zapravo sam udržiće ovaj u jednoj guži i onako sam se počeo nešto ljutiti, kako pa sad ćeš na posao zakasniti, šta je ovo, zašto sad to?
Da.
I onda mi je došla riječ u srce, kaže, nemoj se ljutiti, upoznaj se, polako, stići ćeš, sve će biti dobro. Ma šta ću se upoznati, ja se mislim, kako upoznavanje? I onda kad sam tako to razmišljao, samo mi dođu riječi, to vidiš da Bog ti govori, kaže, dođi na izvore svjetla i predaj mi svoje tame, ljubavlju čeznem za tobom da ti ispunim dane. Moja blizina ti treba da upoznaš sebe, iskreno da mi se predaš, jer sa mnom ćeš imati sve. I onda refren kaže, upoznaj sebe da bi mogao do mene, jer trebam te da me vodiš posuda kuda pošaljem te. I drugi dio, upoznaj mene, da ti mogu dati ljubav kojom ćemo zajedno ti i ja ljubiti sve.
Divno. Riječi su ti samo dolazile.
Samo su dolazile te riječi. Ja sam ih srećom odmah na mobitelu pisao, da mi ne pobjegnu ta nadahnuća.
Da, u mislima.
Da, jer ako da nisam zapisao, ko zna gdje bi to završilo, zaboravio bi. I onda sam gledao, Bože, pa ja ovo nisam govorio, ovo ja nisam pisao. Ovo je čisto nadahnuće, rekao, kako bi ovo bilo divno kad bi se moglo pjesma od ovoga napraviti, da ljudi čuju, da pjevaju svi to. I onda, kad sam to pomislio, dolazi mi melodija opet u srcu, u duhu. I krene ta melodija mi ide i ja nju opet snimim, otpjevam tu pjesmu kako sam ju zamislio. Na mobitel, dođem u školu, uzmem gitaru i lijepo ju na gitari odsviram i na koncu odaju u studio i pjesma danas ima na YouTube.
Divno.
Da.
Evo, možemo ju sada čuti.
Evo, možda je prilika.
Odlično.
Da je sad čujemo.
Bravo. Naši slušatelji da čuju pjesmu uživo. Ko ćeš izvesti, pjesma se zove
Upoznaj sebe.
Upoznaj sebe.
Dođi na izvore svjetla i predaj mi svoje tame, ljubavlju čeznem za tobom da ti ispunim dane. Moja blizina ti treba da upoznaš sebe, iskreno da mi se predaš, jer sa mnom ćeš imati sve. Upoznaj sebe da bi mogao do mene, trebam te da me vodiš posuda kuda pošaljem te. Upoznaj mene da ti mogu dati ljubav kojom ćemo zajedno ti i ja ljubiti sve. ti treba da upoznaš sebe. Iskreno da mi se predaš, jer sa mnom ćeš imati sve. Poznaj sebe, da bi mogao do mene, jer trebam te, da me vodiš posuda, kuda pošaljem te. Poznaj mene, da ti mogu dati ljubav, kojom ćemo zajedno ti i ja ljubiti sve, kojom ćemo zajedno ti i ja ljubiti sve.
Hvala. Divno, hvala, divno, Iva. Krasna izvedba i baš se nas dotaknuo.
A hvala, Iva.
Da. Ti si učitelj u osnovnoj školi.
Tako je, Ivana Gorana Kovačića, da, uh-huh. Razredna nastava od prvog do četvrtog razreda. Trenutno imam četvrti razred, završni, generacija mi je pri kraju.
Učitelj se već koliko, preko 20 godina?
Tako je, 96. na 7. sam se zaposlio, dakle 28. Bio sam jednu godinu do duše u Hrvatskoj vojsci, dakle 26 ili 7 godina staža.
Znači imaš i tekako puno iskustva sa radom sa djecom i i tekako možeš dati savjete i roditeljima i nastavnicima. I
već dosta ima
iskustva. Čak si mentor na fakultetu.
Mentor sam i studentima koji nam dolaze na učiteljskog fakulteta i vodite sam županijskog stručnog vijeća za 5 škola grada Zagreba. Dosta sam u struci došao do stupnja učitelja izvrsnog savjetnika. Mm-hmm. To je najviše što možemo mi u učiteljskom u našem svijetu doći. Jel?
Josipe, koji su danas problemi djece? Gdje je danas, recimo, na paraleli kad smo mi bili mladi, to sa čime se sve danas djeca suočavaju?
Djeca su danas puno odsutnija nego što smo mi bili u naše vrijeme, jer ova digitalizacija je toliko ljude i otuđila, a osobito i djecu, koja su puno, puno vremena provode zapravo na tim gadgetima, društvenim mrežama, kompjuterima, laptopima, koje čemu ome, oni tu gube zapravo i odgovornost, sve im je skraćenija pažnja, imaju se više oblika ADHD i takvih poremećaja pažnje, što je jako zapravo posljedica ovoga svega oko nas, te tehnološkog napretka, i djeci fali baš one istinske prave igre što smo mi imali. Izmišljali igre, radili
prirodi,
na vlastnoj kreativnosti, tako je. Njima je sve danas servirano, oni ne moraju puno razmišljati. To je koliko god je napredak dobar, ima i svoje loše strane.
Naravno, naravno. Ja. Što roditeljima savjetuješ kroz generacije?
Pa da što više, koliko je moguće, ja znam da su i roditelji, jer svi smo zaposleni
rade,
i malo
da
nam ostaje vremena nama, da imamo vremena sa našu djecu, ali što više provođenja vremena sa vlastitom djecom. Jer vrijeme kad prođe ne možemo vratiti više, a djeci smo falili. I onda propustimo to njihovo odrastanje i zapravo i ne upoznamo dobro ovo, upoznati sebe i osobe pored sebe.
Jesi li mišljenje da tu i roditelj puno može utjecati koliko
može
će dijete biti na internetu,
Absolutno.
Na mobitelu?
Apsolutno, tu je najveći zapravo odgovornost na roditelj.
Postavljanje granica.
Tako je, postavljanje zdravih granica. Ne kažemo da sad treba sve to baciti, ne dirati.
Naravno.
Ne, ali umjereno, umjerenost je velika vrlina.
Tako
jedna
je.
Od stožernih kreposti i umjerenost. Dakle, treba nju razvijati i tu odgovornost i da djeca vide da koriste, ako to koriste, malo za igru, ali malo i za nešto što će im pomoći u nastavi, pomoći u učenju, to da, u edukativne svrhe. Ali ako se prepuste djeca svaki slobodan trenutak samo na to, tu odlazi
jedna
ovisnost i to je danas su veliki problem.
I u komunikaciji, u govoru, i u motoričkim
tako,
vježbama.
Sve se time zakida, nažalost, da.
Volete djeca, o to sam sigurna,
da.
Imaš vedru, blagu narav, veseo si, radostan si po prirodi, pričate o Bogu, sigurno.
Pitaju o Bogu, naravno, tu moram biti oprezan zato što ne idu sad djeca na vjeronauk, onda neću nikad ostati, da ostanu uskraćeni za neko pitanje, ali isto treba mudro, da ne bi neki roditelj
da namećeš
potegnu,
nešto.
Da, upravo to. Treba biti jako baš oprezan, mudar, ali ne bojati se posvjedočiti ono u što vjeruješ i osobno. Jel?
Jel djeca imaju pitanja, obzirom da si i eksponiran javnosti, jel tako?
Da,
jel
da.
Imaju pitanja, ono, profesore, gdje vas možemo, odnosno učitelju, slušati i ostalo, znaju te gledati na televiziji?
Jesu. I prate kad izađe neki novi spot, kad objavimo ili nešto, neku pjesmu, oni to i pjevaju sa mnom i zaista su, puno im to znači.
Da. Jesi imao nekakva nezgodna iskustva?
Pa bilo je u jednoj generaciji, sad više ne znam to dvije ili tri generacije prije,
mm-hmm.
Jedan tata je se pobunio i anonimno je ravnatelju napisao mail, nije se predstavio, da ja djeci više pričam o Bogu nego o nastavi, što je bilo, naravno, nije bila istina. I onda je ravnatelj, poznajući mene, mi to predočio, ali rekao, Josipe, pazi, ipak, koliko možeš, suzdrži se, da, jer nisi vjeroučitelj, što je istina, neka pitaju vjeroučiteljicu možda ta pitanja. Ja sam rekao, ravnatelj, ali ja moram, ako nešto me dijete pita, ne mogu sad reći, ja to ne znam, i ja time i svoju vjeru zatajujem i Krista. Isus je rekao, ko se mene zasrami pred ljudima, ja ću se sramiti njega pred ocem. Znači, neću ću duboko, ali ono, osnovno ću im objasniti.
Jasno. Sjećam se tog tvog jednog svjedočanstva vezano za to. Bilo je vrijeme došašća, krenuo si na zornice.
Tako je.
Jel to te baš rasrdilo, onako razljutilo te?
Jako sam bio ljud zbog toga, da. Užasno, užasno. I onda sam rekao, Isuse, šta da mu napravim? Mm-hmm. Imao sam potrebu saznat ko je, jer toliko me to u meni mučilo. I onda sam rekao, Isuse, šta da radim? I kaže mi u srcu Gospodin, kaže, donesi mi ga svako jutro na svetu misu. Ne moraš da tupće tko je. Ja kažem, dobro. Bilo mi je teško to, ali sam svako jutro rekao, Gospodine, prikazujem ti i ovu
tu osobu,
svetu misu, tu osobu koju ne poznam. Ne znam tko je, ali mi radi iza leđa, nož mi zabija bez argumenata, bez ičega.
Nisam kriv,
ne,
boli me to.
Ne, totalno sam nevin, kao ti što si bio janje nevino. Rekao, ti to znaš, Gospodine, najbolje. Ja ti predajem tu osobu. Koliko god mi je teško, ja ti ju dajem. I ne želim imati s njenom, da me zakači mržnja. Ja sam to svaki dan prikazivao na svetoj misi kroz zornice i ja sam nakon toga, dok je došao Božić, bio slobodan da o tome više imam
razmišljanje
o tome. Da. I onda u jednom trenutku, tijekom drugog polugodišta, jedna osoba iz razreda, jedan roditelj je došao reći, nemojte vi misliti da sam ja možda... Ja kažem, ja ništa ne mislim. I tko je, on ima svoju vlastitu savjest pred kojom će odgovarati, pred licem istine. Ja nemam problema više s tim i to je to.
Dao ti do znanja, može
ali
da je
to dao,
on.
Da. 90% je ta osoba bila. Ja nisam
već...
uopće ni istraživao, ne pitao, on je sam
došao
i meni rekao.
A ti si već tada se i oslobodio, i to
je.
Zaboravio i oprostio
tako
mu.
Jer oprost je lijek. I rekao je Blaženi Miroslav Ulešić, moja osveta je oprost. Ja se neću osjećivati riječima, djelima, niti srdžbom, nego ću oprostiti. Jer mi kad opraštamo, ne pomilujemo one koji su nas uvrijedili, nego smo mi se zaštitili od tog zla koje nam je s druge strane pokušano imputirati. Dakle, oprost nas štiti. A oprost je, ako Isus rekao, koliko puta Petar ga pitao, 7 puta, 70 puta 7, to je bezgranično.
U vremenu smo adventa, u drugom smo tjednu došašća, malo smo razgovarali prije ove emisije, koliko su današnji ljudi ranjeni, koliko zamjeramo jednom drugom, ljuti smo, ne opraštamo, vrlo često i sebi tu nekakve boljke stvaramo i to neoprostom i ego radi i oholost. Evo, što bi preporučio i samim iskustvom što imaš sa profesorom Ivančićem, to oslobođenje, iscjeljenje, jer u principu kad je drugom opraštaš, sebe oslobađaš.
Tako je. Ti opraštajući drugima zapravo ne dozvoljavaš da otrov taj ulazi u tebe. Jer taj otrov tebe u tvojim mislima, u razmišljanjima, u promišljanju kako uzvratiti, kako se naudi tome koji tebi udi. Ne, nego samo predaj Bogu. Reci, Gospodine, ti znaš da sam ja čista, da sam u redu. Ne želim prihvaćati to. Jer ja ću se navezati na to i bit ću ovisan o tome i to će me tlačiti i ja neću mirno spavati, dolazit će mi u podsvijest, u nesvijest, kad sam miran će mi se stvarati nemir, ne. Rekao je moj župnik Piotr prekrasno na jednoj propovjedi, idem svaki dan na svetu misu, imamo divnog svećenika, župnika, znao je reći, veli, kad je Isus bio u Getsemaniju, kad je rekao, Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, odnosno kaleš.
Kaleš.
Ali opet neka ne bude
moja
volja, nego tvoja. Zašto Isus zapravo se tu bio dal da primi tu čašu ili kaleš? Kaže, znate li čim se punila ta čaša? Pita nas propovjednik, mi sad ono mislimo čime, ne znamo. Kaže, tu se Bog skupljao je cijelu povijest ljudskog roda, suze nevoljnika, oni koji su bili od nekog potlačeni, koji su plakali od muka i to se skupljalo u taj kalež. I on je imao razinu do koje se puni i preljeva i onda tu mora doći srdžba Božja kao kazna za to. I kaže, a znate ko je trebao platiti kaznu za te suze? Pa oni koji su naudili, činili zlo drugim ljudima. A šta je Bog Otac učinio? On nije njih kaznio, nego je poslao svoga sina bez grijeha da dođe na zemlju i stavio ga pred taj kalež. I se rekao, oče, ako tako mora biti, ja ću to uzeti. I on ispio do zadnjega, tako da svaki onaj koji je pogriješio, ako se pokaje, bit će opravdan. Sad zamislite tu ljubav kolika je Božja očeva, kad je on vlastito dijete koje je bez mane, janje bez mane, on je dao nama, evo, i daje nam se svakodnevno u Euharistiji, lomi ga svećenik kostiju i daje nam. I kaže, hoćeš ići kao ja ili ćeš ići kao svijet? Hoćeš oprostiti ili ćeš mrziti? Hoćeš se ti boriti ili ćeš mene prepustiti da se borim? I kad imamo tu tajanstvenu razmjenu, ja donosim na oltar sebe, svoje grijehe, svoje mane, slabosti, nedostatke i iskreno pokajanje, a Bog meni onda daje sebe, snagu, moć, mir, staloženost. To je ta tajanstvena razmjena. I to kušavaju oni koji iskreno vjeruju Isusu Kristu. Vjerovati Kristu nije neka samo ovakva deklaracija, ja vjerujem u Boga, idem u crku, to nije
katolici dovoljno. Smo, katolici 85%, smo, 90%.
Po toj logici bi ovdje raj morao biti, a nažalost nije. Vidimo, sve oko nas ne vidimo raj.
Što je s onim ljudima koji teško opraštaju nekakve, ajmo reći, teške grijehe za ovo zemaljsko vrijeme? Recimo, imamo primjer u Domovinskom ratu, majke i očevi koji mnogi nisu pronašli svoju djecu, žene koje su silovane.
To je strašno, da. To su teške rane, to su teški križevi, no ako se te osobe, što ima zaista slučajeva, su se predale Gospodinu, Bog je dao tu milost nemogućeg oprosta, što mi racionalno ne možemo uopće pojmiti. Dakle, moja supruga Maja je kćer nestalog branitelja iz Vukovara. Tata je nestao 91. padom Vukovara i nije pronađeno ni dan danas njegovo tijelo. Dakle, ona je kćer nestalog branitelja. Jasno. Poginulog i nestalog. I ona je imala iz početka, ona je meni to pričala, prvi godinu dana čak i tu mržnju koje je njenog tata ubio, kako je to bilo. Ona je svašta kroz glavu prolazilo da bi dobila milost da shvati, ja tu ne mogu ništa promijeniti. Ja čak opraštam tim ljudima. Ja neću mrziti nikoga, taj narod koji je, jer nije, iz tog naroda nisu svi takvi.
Tako je.
I sad ti nema, a imala jednu prijateljicu iz Vukovara, iz njenog ulice gdje su živjeli, Miru, koja je srpske nacionalnosti. Ta cura je nju tražila poslije rata, ono kad je završilo, tražila je Maju kako da dođu u kontakt. Dakle, Maja s njom i dan danas su jako dobrim odnosima i dobila je taj milost, evo, da, tu milost da ne mrzi nikoga.
Upravo u dijelima je dobila. Da.
I znači da je to moguće.
Moguće, kako
da.
Ne.
Da. Znači, onome tko želi i po tome se prepoznaju pravi kršćani. Lako je biti kršćan kad je sve dobro i lijepo. A kad ti dođe križ, kad te on pritisne.
I to ogroman križ, ogroman izgubiti križ, roditelja, strašno. Dijete.
Još najgori su sudbine ljudi, to je znao profesor Ivančić reći, nestalih branitelja i nestalih osoba. Jer nemaš ni gdje mu zapaliti svijeću, niti donijeti cvijeće. Ti ne znaš gdje je njegov ostaci njegovog tijela. Leži.
Djeca koja su izgubljena i ubijena u ratu, također.
Tako je, tu nema, to nemamo gdje. Onda moramo na jedan zajednički križ to staviti, ali to su teške sudbine zaista.
Ali ono kako kaže, kako je rekao i Franjo Kuharić, moja osveta je oprost.
Tako je, Ako je tebi neko zapalio kuću, ti njemu nemoj.
Da.
Ako ti dira ovo, ti ostaje, nemoj ti krasti. Da, Franjo Kuharić je bio jedan svet i mudri čovjek. Ako Bog da bi će jednog dana na altar.
Je. I tu trebamo i u nekoj svojoj okolini, među kolegama i prijateljima i obitelji, pokušati osvijestiti da je taj oprost.
Tako je, da je oprost vaša zaštita, vaš štit. Kada opraštaš, ti nemaš onda problema, jer te ništa ne tereti.
Upravo to.
Ne postaješ takav kakav je onaj drugi. Kaže, znam roditeljima na roditeljskom sastanku te neke priče davati, onda bila jedna zanimljiva priča. Kaže, jedan profesor na fakultetu je pred studente došao, uzeo jednu naranču, iscijedio je i pitao što sam dobio, šta je izišlo iz ovoga. Doća, pa ovi kažu, jedna studentica kaže, pa profesore, pa jednostavno izišao je džus, sok od naranče.
Da.
On kaže, dobro, onda ću vam sad ovako objasniti. Tako i nas, kad život stisne,
mm-hmm.
što iz nas izlazi? Ono što je bilo u nama. Ako neko križ i nevolja stisne, ako je on Boži, iz njega će izlaziti oprost, milost, mm-hmm. mir, nezamjeranje. Ako je netko nije s Bogom, a stisne ga križ, iz njega će ići srdžba, ljutnja, psovka, proklinjanje itd. Ono samo što u nama iz nas izlazi, a vidi se u trenucima kad stisne nas život.
Upravo to. Te dvije opcije, hoćemo se prikloniti svjetlu ili tamo.
Upravo to. Kamo naša duša smjera, a mi upravljamo našom slobodnom voljom, to iz nas izlazi.
Je.
Zato treba se punit dok imamo još vrijeme milosti da možemo ići na svetu misu, da imamo sakramente dostupne, da imamo toliko, kod nas je duhovna trpeza raznih ponuda duhovnih u gradu Zagrebu osobito. Imate i za mlade, ima i za bračne parove, ima za sve staleže društva, imamo neke duhovne aktivnosti.
Pogotovo za mlade, da.
Za mlade osobito, Fra Stjepan, pa Don Damir Stojić.
Gotovo u svim župama je aktivno.
Tako je, za mlade ponuda gdje se mogu realizirati.
I tu se baš vidi ono gdje mladi hrle i odlaze na duhovne obnove i na susrete.
Tako je, oni idu tamo gdje osjete taj živi duh, to je duh crkve, to je onaj koji je pravi duh.
Je.
Koji jednostavno kad ti dođeš tamo osjetiš da se griješ na tome, to te ispunja, to ti daje snagu za tjedan ili za ne znam, za mjesec, za... To je bit. I to nam je poslanje crkve. Tako i mi moramo biti.
Je. Gdje si danas, Josipe? Gdje sve glazbeno surađuješ, radiš? Gdje sviraš?
Evo,
puno si aktivan?
Da, dosta sam aktivan. Zovu me na klanjanja, zovu me na duhovne obnove. Na Laudato TV-u sviram isto klanjanja pred presvetim. Dosta me stvarno zovu. Već vide da sam u medijima i tako dostupan. I onda me zovu dosta, da. I volim se odazvati kad sam slobodan, a opet i da obitelji puno ne uzimam vremena kad mogu doći.
Imaš i sina?
Imam sina, 19 godina, moj sin Domagoj, naš sin Domagoj.
Da.
Dečko sad je upisao prvu godinu fakulteta, prava.
Divno.
Da.
Kako on gleda na duhovnost, na vjeru?
Dobro, on nisa toliko praktičan, jer ne želim ga siliti u crku, ali jako dobro sluša o čemu ja pričam i gdje god gostujem i sebe presluša i razgovaramo međusobno i jako je otvoren na zaista prijemčivi duhu svetomu.
Vidi uzor u roditeljima, autentičnost i onda na taj način.
I majko ima predivnu, Maja je jedna sveta žena i zaista je posebno biće jedno i upijao je od nas dosta.
Naravno.
I zato ne bojim se da će jednog dana i krenuti dublje u religioznost, što sad ga ne opterećujem, nego kad on osjeti, ja sam isto ušao u vjeru, kad me živi Bog dotakao, nije me nitko trebao tjerati. Da. Upravo to.
To guranje je nekako i najgore. Kad čovjeka pokušavamo siliti u nešto, treba ga pustiti, dati mu slobodu, jer u slobodi se rađa ljubavi.
A uz to uvijek savjetovati, razgovarati, davati mu argumente zašto je to dobro. Jednom trenutku će se desiti, kad Bog to hoće, Božje vrijeme, u Božjim rukama, desit će se taj tač, odnosno dodir Božje milosti, onda čovjek ide tom rijekom. Ta, baš je, i pjesma se zove Rijeka života, a ova drugu koju smo mislili još jednu otpjevati, jako je zanimljiva.
Evo, idemo ju sada otpjevati, ako si za,
baš nekako,
da čujemo
spontano.
I tu drugu.
Da.
Može.
Zove se Rijeka života.
Rijeka života.
Ispričat ću kratko kako je nastala.
Uh-huh.
Domagoj je bio 7. razred osnovne škole, to je bilo jedno prije 5-6 godina, i vodio sam ga na instrukcije, nešto mu fizika nije išla. I na Jarunu smo bili kod jedne moje kolegice i sad je on bio sa kolegicom na instrukcijama, ja sam otišao do Jaruna, do jezera i onak sam sjedio i meditirao, 3. mjesec je bio, to je bilo prije korone 2018, ako se ne varam. I gledam tu vodu i onako gledam, Bože, voda, pa rijeka, pa zapravo i život je rijeka, taj život teče kao što i rijeka teče. I onda mi je došao tekst, sad ćete ga čuti, da, Rijeka života. I onda mi je gospodin rekao, ova pjesma će kad bude vrijeme, a to je bilo vrijeme korone, teško, mnogima biti utjeha i mnogi će se kroz nju podizati.
Odlično.
A ide ovako. Život je poput rijeke, svaki dan neumorno teče, njegov je izvor u Bogu, koji nam u ljubavi reče, ljubite jedni druge, terete nosite skupa, budite kao braća i velika bit će vam plaća. Svaka rijeka, ma kolika bila, svome se izvoru vraća. Najljepši kraj je tamo, gdje iskreno ljube se braća. Ljubite jedni i druge, terete nosite skupa, budite kao braća i velika, bit će vam plaća. Ti koji stvaraš rijeke, pomozi nam mirno teći, da jednom na svome kraju radosni možemo reći. Neka svi koji su tekli rijekom moga života, u oceanu ljubavi sa mnom slavimo našeg oca. Ljubite jedni druge, terete nosite skupa, budite kao braća i velika, bit će vam plaća. Budite kao braća i velika, bit će vam plaća.
Hvala. Baš lijepa, divna pjesma. Evo, vratili smo se nazad u emisiju. Gost nam je gospodin Josip Čolumović, moje ime je Iva Matušin. Evo, Josipe, svjedočio si od početka emisije o svom životu, o putu obraćenja, o ženitbi, o radu sa profesorom Ivančićem, o glazbi, o izvedbama, o djeci, o odgoju, mladeži.
Tako je, da.
Što bi još poručio za današnja vremena? Znači, svako vrijeme je na svoj način teško.
Tako je, tako.
Nije ovo vrijeme najteže.
Bili su i puno teža vremena.
Puno teža vremena.
Kad vidimo povijesti, prošlosti, bilo je i puno gorijih vremena, ali danas je posebno to zlo nekako, budući je sve vidljivo, sve transparentno, puno se to slika, naslikava, snima, lijevo, desno, to ljudi nisu prije imali. Stoga je puno teže, ali su i milosti veće. Gospodin daje proporcionalno koliko je teško vrijeme i veće milosti da se tome mi odupremo, jel,
da,
kao ljudi.
Da.
I zato ljudi, nekako bih savjetovao ljudima, pazite što dopuštate da ulazi u vaše biće. Kroz gledanje, kroz oči, kroz slušanje,
kroz medije.
Sadržaj medije, tako je, selektirajte informacije, nemojte slušati ono što vas čini tjeskobnima, prestrašenima, zabrinutima, pesimističnima. To ti mediji, ti u službi koji su zloga, oni tako kreiraju našu svijest,
da,
i javnost, ali imamo s druge strane i svjetle medije, Radio Mariju, Katolički radio, Laudato TV i tako dalje. Tu su mediji preko kojih možemo dobiti bitne informacije i pjesme i razno razne stvari evangelizacijske koje će nam jačati nas iznutra, da ova vremena koja su nisu sjajna, da ih prolazimo kroz njih.
Propitkivati što je točno,
tako,
što je neistino.
Osobito to. Molite gospodina da informacije koje dobijemo da vidimo jesu li one zaista istinite. Koliko mi dobijemo stvari koje ne znamo jesu li istinite.
Točno.
Osobito kad se na papu priča šta je on rekao, pitanje u kojem kontekstu, ko je to, kako su oni izvukli, koju, i onda ljudi tu lako, to su kao jedne kosti koje ljudi na to se hvataju.
Odmah krenu ljudi svoje nekakve stavove,
da,
formirati mišljenja bez da se otvore, bez da čuju, da stanu
tako
malo.
Je, promisli.
Odmah osudba
ide osuda.
Osuđivanje,
to
da.
Osuđivanje što nije dobro.
I prema svećenicima i prema papi i ostalo, a
tako
nikako
je
malo u poniznosti da budemo, da stanemo na loptu. I
upravo to. A ovo mi je na srcu. Koliko su svećenici dragocjeni dar Božji ljudima? Gospod je, čini mi se, u Međugorju jednom rekla kad su je pitali za svećenike, ona je rekla, oni su važniji od mene, onda su vidioci rekli, pa kako će biti majko, oni, pa ti si gospa, majka Božja. Ona je rekla ovako, veli, ja sam Isusa rodila jednom u Betlehemu, jednom fizički, a oni ga rađaju svaki dan na oltarima. I sad zamislite to dostojanstvo svećeničke ruke koja je pomazana Duhom Svetim i sakramentom reda svetoga. I da mi protiv govorimo ljudi koji nam živoga Boga svakodnevno rađaju. I kako se damo navesti uopće na tako nepromišljenost i glupost, da tračamo svećenike, da pričamo o njima.
I smijavamo, sudimo.
Svašta. Umjesto da kažemo na koljena, moli.
U molitvi,
jer
da
ako nemamo svećenika, nemamo Isusa Krista. Ako nemamo Isusa Krista, padamo u ambis, u propast. Zato apeliram ne protiv svećenika, ne protiv crkve. Crkva je sveta, ona je katolička, ali mi smo ljudi koji činimo crkvu grešni.
Točno.
Ali pazimo da ne budemo osuđujući, nego da budemo opominjući, ali ljubav i blagosti.
Tako je.
Uistinu.
I ne vidimo vrlo često one dobre stvari što crkva tako radi, svećenice, humanitarni
totalno,
rad, briga za nemoćne, potrebite. Da,
tako je, to
taj
sve
dio ne vidimo.
Da, to ne vidimo. I zašto to ne apostrofiramo? Nego uvijek govorimo ovo crkva, ovo ne valja crkva, ono, ona bi trebala, pa i radi crkva.
Točno.
Gladne hrani, toliko karitativnih aktivnosti, toliko pomoći na sve moguće strane, toliko u misijama gdje nema uopće nikakvog, niko drugi na to ne gleda, ali da je katolička crkva i nosi tamo Isusa Krista.
I u daleke zemlje, i u Afriku, i svugdje.
Pa
i
da.
Tu mi kao laici trebamo svjedočiti, ohrabriti se, i tamo gdje smo mi stavljeni kroz rad i kroz posao,
apsolutno,
odvažiti se i reći tako je i tako je, tu griješiš, ili u ljubavi reći.
U ljubavi reći, jer ljubav sve podnosi, ona samo u ljubavi kazati. Ne treba biti, jednom sam čuo, kaže, istina bez ljubavi je kao mač. Jer ti kad nekom istinu govoriš, ali bez ljubavi, ti njega koriš. Ali kad ti njemu kažeš istinu u ljubavi, pa želiš mu pomoći, pa on će prihvatiti tu istinu.
Tako je, kad vidi da nisi mu neprijatelj, da mu želiš dobro.
Da mu želiš dobro, a ne da ga ti sad se nad njim uzvisuješ i oholiš, sad ti si nešto pametniji od njega, a ti još gore griješiš, možda gdje on ne vidi. Znači, ne to, nego biti baš ono ponizan, blag, ali kad treba i oštar, ali u ljubavi, ono je pravo.
Lijepo si to rekao. Da. Evo, i za sami kraj, što bi još nekako kroz ovo vrijeme i dolaska Isusa Krista i rođenja i
upravo to.
Što bi poručio našim slušateljima, gdje još možemo.
To nameće, Iva, budući smo u adventu, došašću,
da.
I uskoro ćemo kroz dva tjedna dočekati ponovni dolazak, jer svake godine na novo iščekujemo dolazak našeg malog Isusa Krista. Nekako bi želio da otvorimo svi srca i duše, da taj mali Isus koji je ponizno malo dijete dođe u naše srce i da naše srce bude njegov dom. I da ga mi onda tu kao malo ga njegujemo, čuvamo, predajemo svoj život njemu, a on će nas naučiti najbolje kako onda se suprotstaviti svakome zlu.
Točno. I da tog malog Isusa darujemo susjedu, bratu,
obitelji. I on da ga nježno upravo to.
Josipe, hvala ti lijepo na emisiji. Bilo je zaista milosno razgovarati s tobom, slušati i pjesme tvoje i svaku riječ koju si govorio o svojem svjedočanstvu, obitelji. Hvala ti lijepa i do ponovnog susreta. Svako dobro ti želim.
Hvala lijepo, Iva, puno na pozivu.
Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Priča jedne duše. Do ponovnog susreta. Želimo vam mir i dobro.